galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waxaad bisha februari ilaa ay tahay 7-2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban hirarka fimida geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhegaysanaysaan boga v o a somali.com idaacadda galabta waxaa idila socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cusmaan iyo caashe ibraahim aadan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabnimo ee maantana waxaa ka mid ah barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan mas-uuliyadaha baarlamaanka soomaaliya.
baarlamaanka waxaa waajib ku ah ummadda soomaaliyeedna ee beri horta ilaahay lagu yidhi dooraan qof kasta inuu ilaaliyo maslaxadda ummadda soomaaliyeed iyo midda qaranka ah oo waxa uu ka diiraya inay noqoto national interest. qaranka maslaxadda waxa ugu jirta ee aanan noqonin maslaxadda qabiilkiisa, aanan noqonin maslaxadda gaarka ee deegaankiisa, ee aanan noqonin maslaxadda gaarka ah.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan shuruucda gaadiidka ee maamulka Jubbaland.
wasaaradda gaadiidka ee dowlad goboleedka Jubbaland iyadoo hirgelinaysa sharreynta sharciga waxay soo saartay awaamir la xiriirto gawaarida ama gaadiidka aysan sharciyadooda u dhammaystirnayn si taas loo fuliyo. marka waxay soo saartay wasaaradda amro ah in magaalada Kismaayo aan lagu dhex arki karin ama aan lagu dhex kaxayn karin gaadiid aysan u dhammaystirnayn sharciyadiisa sida taarikada gaariga lagu xiro, log buuga oo ah buuga daynaya milkiyadda gaariga ama lahaanshaha qofka gaariga iska leh.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan. marka horese warkii dunida iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
wararka ka imanaya bartamaha Soomaaliya ayaa sheegaya in qarax culus lala beegsaday baabuur ay la socdeen ciidamada amniga ee maamulka Galmudug. ilaa dhinaca amniga ah oo codsaday inaan magacooda la sheegin ayaa u sheegay idaacadda v o a in qaraxa lala beegsaday baabuur uu la socday taliyaha nabad sugidda degmada dhuusamareeb Gaashaanle Cabdirashiid Cabdinuur Qooje iyo askar la socotay. gaariga oo ay la socdeen ciidamada ayaa qaraxu uu ku haleelay duleedka magaalada dhuusamareeb xilli ay ku jireen howlgallo lagu xaqiijinayay amniga inta u dhexaysa dhuusamareeb iyo deegaanka ceel dheere ee gobolka Galgaduud. ilaahaasi amniga ayaa u sheegay v o a Soomaali in taliyaha nabad sugidda dhuusamareeb iyo 11 askari oo la socotay ay ku dhinteen qaraxaasi. mas-uuliyiinta Galmudug oo ay v o a Soomaali la xiriirtay kama aysan jawaabin wicitaanka, balse ciidamo gurmad ah ayaa gaaray halkii uu qaraxu ka dhacay. maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan sida ay tabinayaan warbaahinta taageerta Al-Shabaab. malaayiin taageerayaal ah ayaa isku diyaarinaya daawashada ciyaarta kubadda cagta Mareykanka ee sanadlaha ah ee loo yaqaano Super Bowl. saraakiisha caafimaadka oo ka baqaya in daawashada ay noqon karto dhacdo uu si weyn ugu faafo cudurka COVID-19 ayaa dadka ku booriyay inay ciyaarta la daawadaan dadka ay la nool yihiin. caadiyan qoysaska iyo asxaabta ayaa waxay isugu yimaadaan guryaha, baararka iyo maqaayadaha si ay u wada daawadaan ciyaarta. dhaqankaasi si kastaba ha noqotee waxa uu ogyahay inuu sababi karo kor u kac ku yimaada kiisaska coronavirus sida ay ka digayaan saraakiisha daryeelka caafimaadka. Mareykanka ayaa ah dalka diiwaan geliyay kiisaska ugu badan ee COVID-19 dunida oo dhan, iyadoo ku dhowaad 30 milyan oo kiis la xaqiijiyey ilaa saacadihii hore ee maanta oo axad ah, islamarkaasina dad ka badan 460,000 oo qof ay u dhinteen sida lagu shaaciyey xog ay faafisay xarunta la socodka coronavirus ee jaamacadda Johns Hopkins. marka laga tago Mareykanka, tirada kiisaska waxaa hogaaminaysa India oo ku dhowaad 11 milyan oo kiis xaqiijisay, iyo Brazil oo diiwaangelisay 9.4 milyan oo kiis. isbahaysiga militari ee uu hogaamiyo Sacuudiga ayaa qabtay diyaarad nuuca aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano drone oo ay soo gantay fallaagada ka dagaalantay Yemen, sida ay xadda maanta ah ku warantay warbaahinta dowladda. wakaaladda wararka rasmiga ee Sacuudiga ayaa warisay bayaan ka soo baxay afhayeenka isbahaysiga Turkiya Al-Maliki oo sheegay in ay qabteen oo ay burburiyeen diyaarad aan duuliya lahayn. waxa ay maleeshiyada argagixisada ah ee xuutiyiintu si ula kac ah u qaadeen bartilmaameedsiga dadka rayidka ah ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay isbahaysiga. kooxda ay Iiraan taageerto ee xuutiyiinta oo maamula inta badan Yemanta koonfureed ayaan sheegan mas-uuliyadda weerarkan. dhacdadan ayaa timid iyadoo ergey gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Yemen Martin Griffiths uu bilaabay booqasho 2 maalmood ah oo uu ku joogo Iiraan si uu ugala hadlo dhibaatada bini'aadanimo ee Yemen kadib markii maamulka madaxweyne Joe Biden uu ku dhawaaqay isbuucii lasoo dhaafay in uu ka laabtay taageerada duulaanka Sacuudiga uu hoggaamiyo ee gudaha Yemen. 10,000 oo qof ayaa maalintii 2aad socod ku maray magaalada ugu weyn ee dalka Myanmar iyadoo 10,000 kale ay isugu soo arureen daafaha dalka si ay uga mudaaharaadaan afgembiga isbuucii hore uu militarigu awoodda kula wareegay iyo xariga loo geystay hoggaamiyaha la doortay ee dalkaasi Aung San Suu Kyi. Mudaharaadyada oo dhacay xilli internetka la jiray ayna jirto xadidnaan khadadka telefoonada ah ayaa ah banaanbaxeedii ugu weynaa ee dalkaasi ka dhaca tan iyo kacdoonkii 2007. Militariga Myanmar ayaa xukunka la wareegay isniintii lasoo dhaafay taasi oo keentay in dimuqraadiyaddii curdunka ahayd ee dalkan ku yaalla Koonfur Bari Asia ay si kadis ah u hakato sababtan cambaareyn caalami ah. Warkii dunidana dhegeystayaal waa nabad intaas.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Bashir Cabdiraxmaan oo warka inoo akhrinayay kaasi ahaa. Halkaad ka dhageysanayseen waa VOA. Markan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxayna la socodsiinaysaa Zaara Cabdiraxmaan.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. ka gadaal markii uu burburay shirkii ay beesha caalamka riixaysay dadka Soomaaliyeedna wax badan ay rajada ka qabeen ee magaalada Dhuusamareeb ee dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo sidoo kale xubnaha maamul goboleedyada ka ah ee dalka ayaa waxaa shalay uu ka hadlay madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo baarlamaanka Soomaaliya. qodobadiisa intii ugu muhiimsanayd ayaa waxa ay ahayd in xubnaha baarlamaanka Soomaaliya looga fadhiya ayagu in ay xaal ka gaaraan arrinta murugsan ee siyaasadeed ee dalka. haddaba baarlamaanku maxaa uu ka qaban karaa dhibaatada waqtigan jirta ee xagga siyaasadda Soomaaliya? waxaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan marti noogu ah oo arrinkaasi nala faaqidi doona xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka ee aqalka golaha shacabka. bal soo dhowow mudane ugu horreyntii.
Zahra, waa dhowahay, waana idin salaamayaa adiga iyo dhegeysanaysaba Soomaali meel kasta joogta gudaha iyo dibadda dalka.
waayahay, waad mahadsan tahay mudane. shalay, maxaa kaaga baxay khudbadii madaxweynaha? haddaan kugu hormaro.
waa mahadsan tahay madaxweynaha. khudbadiisu waxay ahayd warbixin maaragtay ka turjumaysay shirkii Dhuusamareeb hore loo oran jiray oo ayaga kulankii ay ku lahaayeen maaragtay madaxda maamul goboleedyada natiijadii uu ku soo dhammaaday oo uu ahaa mid aanan laysku soo afgaranin qodobadii halkaasi laysku soo qaaday. sidaasi awoodeed ayadoo mar waliba madaxweynaha laga rabay waajibahaan markii ay sidaas oo kale ay u kulmaan wixii ay isla soo gaaraan in baarlamaanka lagu soo simo kadibna baarlamaanka uu talo iyo go-aan wixii isaga markaa waajibaad dastuuri uu leeyahay isaga inuu qaato marka tiimunbay waafaqsanayd. marka baarlamaanka marka warbixin buu siiyey baarlamaankana waa dhegeysay. wixii marka baarlamaanka uu ka ambaqaadi lahaa isaga iyo faalaa wixii ka bilowdo beri iyo maartay iyo saadanba
waa hagaag. baarlamaanka waxaa la gudboon iyo waxa aad qaadi kartaan dhammaanba su-aalahaasi dabcan waxay ka imaan doonaan dhegeystayaasha khadadka telefoonada ku jira. dhegeystaha ugu horeeya ee codsatay inay baarlamaanka xubinta ka mid nala hadlaya ee la hadasho waa gabar joogta magaalada Hargeysa. soo dhow walaal, magacaagana ku bilow.
salaamu calaykum. Karaad Axmed, ma maqlaysaa horta?
si fiican ayaan kuu maqlaa.
okay, aniga asalaamu calaykum. magacaygu waa Faadmi Ibraahim Ismaaciil oo joogta Hargeysa. walaaltay Maxamed Cumar Dalxa waan ku salaamay. soomaali siyaasadeed iyo sida lagaaga warrami maayo adaaba bee jaamacadda arabtana ugu jira. waxaan weydiinaya walaalkeen Maxamed Cumar Dalxa, waxaynu ogeyn xilligii Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmedba xoogaaba loogu daray qoladana beri waxay kaga eg tahay isniinta. marka in dadkii loo tudo iyo dalkii loo tudo oo wax la badbaadiyo miya inay ahayn inta muddi ku taagay adduunka ka socoto midda kale haddaa saaray intaadiisa isaamaxdo soomaali waa isku diin, waa isku diir, waa isku dab, ummado kala diin oo kala af oo kala dhaqan dowladaha wada dhisto wada haysta. Waa shirkii markii halkaa lagu kala kacay alay wallaahi oo billaahi soomaali gabal madoobay inuu dimay baan anigu mooday. Haddana saaka waa taasa waa la nool yahoo waa
aad baad u mahadsan tahay. Dareenka dadka shacabka, Professor Maxamed Cumar Dalxa, xildhibaan, waxaa jirta dareenka dadka shacabka ay qabaan cabsi fara badan ayay muujinayaan. Maxay noqon doontaa dowladda xilligii waa kaasa 8 February way dhowdahay, waxaa jirta inaan ilaa hadda masiir siyaasadeed lagu heshiinin, doorashadii waa halkeedii. Marka dadka cabsi fara badan ayay qabaan, haddiiba xataa si aan sii daba raaco warka oo Faadumo ay ka hadasha hadda, marka maxaa adinka idinla gudboon oo gacantiina ku jirood qaban kartaa?
Zahra, waa maadsantahay adii iyo gabadha walaasheeda ee Faadumo ayaa idinka kasoo hadlaysaa. Anaga walwalka iyo walaaca shacabka marka sidaas oo kale ay qabaan annagana saameyn ayuu nagu yeelanayaa walwalkaas iyo walaacaasi. Waayo waxa aan ka turjumaynaba waa codkooda iyo rabitaankooda. Laakiin mar waliba shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa waxa laysku maaragtay maamulayo dowlad marka laga hadlayo waa sharci iyo nidaam iyo xeer oo u baahan in la ixtiraamo oo la qadariyo. Waana midda annaga oranaya qodobka macrasay maxdasuuriya ee mabaadiihiisana maratay asaasiga mid ka mid ah oo aada ugu maratay lafaguray waa sareynta sharciga. Haddii sharciga la ilaaliyo oo sida uu yahay loo dhaqanjiriyo, wax waliba waxay yeelanayaan xal loogu gudbi karo oo maanta ee dadka Soomaaliyeed ee ayaga ay ku qanci karaan. Horeyba maanta waxaanan xal maarfay ama iyaga loo arkay oo xaq darro ahayd ayay Soomaali ilaa iyo maartay carta ilaa iyo marahaada ayaa u ah slogan. Yacni waxay arastay xaq ma aha, laakiin waxa waaye xal baa laga rabaa oo markay doonayaan inay wax un markaasi ayay daafsiyaan xataa xaqdaro hadday tahay. Si kastaba marka ahaato, annaga daxaqdaro uma soconno, laakiin baarlamaanka qodob ayaa jira oranaya oo tii ugu dambeysay ee xataa ay soo wada maartay gaareen go-aankeeda ee baarlamaanka markii la keenay 7 October ay ahayd baarlamaankani waxaa bedelaya baarlamaan sharci ah oo lasoo doortay oo markaasi kadibna la wareegaya mas-uuliyaddii iyo xilkii baarlamaanka oo dowladnimada isaga u ah gundig. Maadaama dowladdani ay tahay dowlad parliamentarian oo iyadu ay tahay midda madaxweynuhu keentay oo dooratay, iyadu ay tahay midda gudoonka baarlamaanka ee labadiisa xubin guddoomiyaha iyo iyaga ay doorteen ama ha noqdo golaha shacabka ama ha noqdo golaha maaragtay aqalka sare ama sidaas oo kale xukuumaddana iyada ay yihiin golahayaashaasi ee maaragtay ama baarlamaanku midka codka kalsoonida xukuumadda uu siiyey. Marka waa gurmiga, waa beyska, waa siirka isku haya hay-adaha dastuuriga ee dowladda baarlamaanka. Marka baarlamaanka si aanu gaar uu iman oo haddii xilligii la rabay in la helo awoodihii bedeli lahaa dastuuriga inaan baarlamaanka meel xidla ah aanan uga tegin oo faraaq aanan imaan ama jaar ayaa sharciyan uu xaq u leeyahay inuu ku timo baarlamaankii kale lasoo dooran lahaa. Waa haddii la ilaalinayo nidaamka
sharciga
sharciga noo degsan ee dastuuriga.
Waayahay barnaamijkan intiisa badan dhegeystayaasha ayaan fursada siinaa, iyaga ayaana xiiseynaya waqtigan xaaladda taagan. Dhegeysta jooga dalka Koonfur Afrika ayaa qadka telefoonka ku jira. Walaal, magacaa ku bilow, soo dhowow iyo su-aashaadaba.
Waad mahadsan tahay Sara Abdi Axmed. Waan dhowahay walaal, xildhibaan waxaan xildhibaan Dalxa waxaan weydiinayaa, maadaama maanta uu madaxweynuhu khudbad ka jeediyey golihii baarlamaanka shacabka, uu sheegay heshidii iyo waxay dowladdu sameysay inay hergeli waayeen iyo sidii wax u dhaceen. Dowladdu waqtigeedina uu ka dhiman yahay waa maalin qura madaxweynaha iyo xukuumaddiisa, baarlamaankiina waqtigiisi uu dhammaaday. Maxay tahay waxa la gudoon baarlamaanka dowladda Soomaaliya badbaadinta ummadda soomaaliyeed iyo masiirka ummadda soomaaliyeed iyo midnimadii ummadda soomaaliyeed iyo siday waxay sugayaan sida baarlamaanadii horay in faragelin shisheeye ay soo dhex gasho mise ayagaa go-aamo rasmiya gaari
doonowaad mahadsanta magacaagana
abshir
waayaha waad mahadsan tahay. Dabcan su-aashaas mid lamid ayaan islahada daqiiqad ka hor weydiiyey martida barnaamijka xildhibaan Dalxa, bal dhinaca kale haddaan u dhigo xildhibaane, waxaa jirta in baarlamaanka xubnaha dhexdooda ay qaybsan yihiin oo dabcan ay kala aragti duwan yihiin. Waxaa tiraahday sharciyan markii la fiiriyo waxaa nahay ciddi buuxin laheyd haddii xataa marnaanshiyo siyaasadeed oo gaaba uu yimaado arrinka ku salaysan hoggaanka dalka. Haddii adinkii aada qaybsan tihiin oo xildhibaanadii xataa siyaasiyan ama kala aragti aad tihiin qaarkiin oo sida fadhiida baarlamaanka marka laga dhehanayo xataa aad iska soo horjeedaan loo doodaya ama dhinacyada aad u kala taageeraysaan, sidee ayaa adinka qudhiina aad wax ku sii hogaamin kartaan ama aad ogol wax ku wada noqon kartaan?
Su-aal muhiima wasaara kala duwanaanshaha iyo aragtida maaragtay mabda-iyan marka laga hadlayo taasi baarlamaanka waxu dhimi mayso. Baarlamaanka weligiisa ayaa fikir iyo maaragtay iyo maaragtay aragti kala duwan uu kusoo shaqeynayo. Marmarka qaar waa la quruxda baarlamaanka inay fikrado kala duwan iyo aragtiyo oo kala duwan ay yeeshaan, laakiin baarlamaan wuxuu isku xukumaa waa cod. Codkaasi aqlabiyadda iyo baarlamaanka oo danta ummadda iyo qaranka iyo siyaadada ama sovereignty-ga dalka ayadoo oo masiirka ummadda uu yahay midka isaga wax waliba priority la siinayo, haddana kaasa ummadda soomaaliyeed meesha iyada ay tahay danteeda ayaa baarlamaanka waajib ka saaran, maadaama uu u dhaartay xildhibaanka inuu kaasi isaga ninkii masiirka ummadda soomaaliyeed ka naxayo, dalka badbaadadiisa diyaarka u ah in sidii loogu aaminay mas-uuliyaddaasi uu u dhaartay ummadda soomaaliyeed, codkeeda uu meesha ku joogo oo ka turjumayo inuu maslaxadda wixii ummadda uu ah inuu u codeeyo, halkaasna maaragtay ay noqoto in la raaco aqlabiyadda baarlamaanka ee loogu hogaansamayo iyadoo la ilaalinayo mar weliba waxa sharciga iyo dastuurka uu qabo oo wixii markaasi ka baxsan qarannimada soomaaliyeed ama wax u dhimi karo jiritaankeena ama maaragtay wax ka bedelid inuu ku sameeyo maaragtay basiirka ummadda soomaaliyeed iyo maaragtay astaanteeda qarannimo, taa iyadoo aanan meesha ay soo geli karin. Haddana xildhibaan kasta waxaa si sharciga loogaga baahan yahay inuu usoo diyaar garoobo haddii ay noqoto qodobada qaarkood in cod la geliyo.
Waa tahay waayahay. Dhegeysto kale ayaan jeclaan lahaa bal markana inaan sidoo kale tasiiyo khadka telefoonka. Soo dhowo walaal, magacaa ku bilow.
Waa mahadsan tahay walaal, magaceegu waa Firdaws Xuseen oo ku sugan magaalada Atrono. Markan barnaamijka maanta aan fursad u helay aan ka qayb qaato, su-aashu waxa weeye baarlamaanka Soomaaliya maxaa la gudboon in ay dalka soo gudbaan arrintan taagan ee soo noqnoqotay?
Somaaha, xaaladda siyaasadeed cakiran ee dalka ha.
Baarlamaanka Soomaaliya waxaa la gudboon inay dalka aan dib loo celin aragtideeda gaaban marka aan dhiibto. Maadaama golaha baarlamaanka ay yihiin golaha sharci dejintana, waxaan shacab ahaan ka codsanaynaa inay eegaan ama hormariyaan wax walba ka hormariyaan sharciga iyo masiirka dalka iyo weliba matalaada ummadda shacabka Soomaaliyeed ay ku matalaan baarlamaanka. Sidoo kale golaha baarlamaanka waxaa la gudboon in maalin kasta soo noqnoqon in shaqsi loo tanasulo oo sharcigu uu ka horeeyo shaqsi iyo danagaar ah. Waxaan rabnaa in golaha baarlamaanka ay naga gudbiyaan tanasulkan soo noqnoqday muddada sanadka ah taagan, maalin walba inta rag la iskugu yeero laga baryayo masiirka iyo weliba doorashada dalka iyo hor u socodkiisa qaabka ay noqon lahayd. Sidoo kale golaha sharci dejinta waxaan ka codsanaynaa haddaanu nahay shacabka Soomaaliyeed inay tusaale fiican u noqdaan shacabka iyo weliba dadka ku haminaya inay kasoo qayb qaataan siyaasadda Soomaaliya. Marka ay wax diidan yihiinna ay si sharci ah ku diidaan iyagoona miiskan oo qara aqin iyagoona tusaale xun u noqon shacabka Soomaaliyeed waxa diidantii sharci diida waxa ogashiin sharci noogu ogolaada
waa tahay dhageystahaasi ee joogta Canada Toronto waxa ay baarlamaanka Soomaaliya dabcan sida aad maqleysid ba ay leedahay in sharciyada raaca in adinkoo dhana aan fiirneynin dad badan oo shacab dabcan ay hadda waxay ku soo celcelisay in hadaan nahay shacabka hadaan nahay shacabka shacabka qof un bay ka tahay laakiin aragti laga yaabo inay dad badan qabi karaan inay tahay laga yaaba marka bal waxaad iga warantaa wixii ka dambeeyay shalay markii baarlamaanka uu ka dhacay kulankaasi xubnaha baarlamaanka maxaa la gudboon ilaa iyo waqtigan maxaa warara maxaa kulamo ah maxaa isu imaatin ood yeelateen beesha caalamka cid idinla soo xiriirtay ma jirtaa madaxda safaaradaha iyo ergeyga gaarka ee qaramada midoob arrimaha Soomaaliya maxaa intaas ka dheeri ah oo dahsoono dadka aad la wadaagi kartaa
baarlamaanka isaga kulley waxa uu la shaqeynayo mar waliba isgelinayo waa dastuurka iyo sharaca mashruucda u degsan iyo xeerarka ee macrasay ee asaga uu ku dhaqmo taa ayaa isaga horta ay u tahay wadada isaga inagu macrasay waajibaadka uu leeyahay inuu usii maro ay macrasay ay noqonaysaa inuu ilaaliyo mas-uuliyadda saaranna xildhibaanku waa wax la tirkeeda markaad eegtid xeer hoosaadka ay ku caddahay mid weliba gudoonka waajibaadkiisa baarlamaanka waxa uu yahay iyo waxa laga rabo iyo waxa isaga markaasi inuu guto loogaga fadhiyo xildhibaanadu marka loo doorto ama ayaga ay noqdaan xildhibaan qaran iyagoo markii hore ku imaanaya ewejiyo kala duwan balse laakiin waajibaadka ay gudanayaan iyagana inay ku caddahay maaragtay iyagoo xildhibaano qaran ah maaragtay iyadoo qodobaysan ayaa maanta xeerka u qorayaa wax weliba oo nidaamka saan horey u sheegay iyo dastuurka noo qoran ama xeer hoosaadkeena ayaa annaga waajibka naga saaran horta ummadda Soomaaliyeed inaan fulinno oo aan ugu adeegno ayaa lagama maarmaan ah midda kale shacabka annaga iyagaa makarnimi waa midda iyada loogu adeegayo ee maaha mid iyada laga adeeganayo waa midka iyada loogu shaqeynayo maaha midka iyada lagaga shaqeysanayo xildhibaankii isaga diyaar u ah inuu ummadda amaanada sidaan horey u sheegay isaga maanta uu hayo sidii loogu talagalay inuu u dhowro iyo mas-uuliyadda qaran ee saaran iyo waddanka maanta isaga ummadda walaacar kuli ka wada hayo inuu dareen sanaado loogaga baahan yahay waa ninka xildhibaanka ah xildhibaanada si kastaa u aragti duwanaadaano ama ha u kala ma aragti fikrad duwanaadaano laakiin meesha annaga maaha waxaan ku shaqeynayno sida siyaasiyiinta ama haddaba maamul goboleedyada oo ayaga ay qabaan waxa la yidhaahdo consent oo wadar ogol oo haddii hal maamul goboleed oo isaga bannaanka istaago oo aanan intii kale waxba la dhaqaaji karin ama laba bannaanka istaagto annaga haddii 150 maaragtay boqol iyo 39 ayuu kooramka baarlamaanka ku furmayaa hadduu 130 maaragtay 9 ayaga ay ogolaato 138 ay diido halka cod ee la dheer yahay ayaa sharci uu ku noqonayaa codkaasaa shaqeynaya inta kalena waxay ku gowracan yihiin waxa codka haldheerida ay ayaga loogaga adkaaday ma taalo aniga ma qanacsani iyo aniga sidaan rabay iyo dantaydii meesha ogama macsay jeedi iyo aniga kaasaan ahay maba soo gashaba wax la yidhaahdo ani ayagoo soomaalida horeyba u tirin ani yiri dad kasaar ma gartay marka anaga anaaniyad hadday meesha soo gasho sharcina meesha uu ka baxay kuma sarayno sarraynta siyaasadda ee hadda wax qasaaya dhan ee amuuraha dalka yaallo ay tahay sharciyiyo laga sara maray laakiin annaga markay nagu soo noqoto waxa waajib nagu ah inaan ilaalino sharciga siduu yahay inaan u fulino
waagaag mudane xildhibaan maxamed cumar dalxa dhegeystaha waxaan jeclaan lahaa dabcan inuu ugu dambeyn doono aan filayo barnaamijka ka qayb qaadanaya magacaa ku bilow halkaad joogtid iyo su-aal iyo aragti waxaad qabto walaal
okay waa mahadsan tahay walaal sahra iyo dhammaan bahda c o eba iyo dhegeystayaashaba magacaygu waa maxaa xaaji aadan gaawe india ayaan ku suganahay runtiina dadka siyaasadda waddanka danaynayaan ahay oo la socda aragti baan qabaa ma qabo su-aal ma qabo aragtidaydu waxa weeye waddankan maadaama soomaaliya iska leedahay macnaha in soomaaliya u tashato aadna macnaha waxa weeye la iskugu xilsaaro qof walba oo Soomaaliyeed oo isku xil saaro wadankan sidoo uga gudbiraha sarsoorta adag uu ku jiro saacadda hadda la marayo oo hay'adaha sharci dejinta ee fulinta iyo golaha baarlamaankaba waqtigiisii uu dhacay oo meel adag la marayo in arrin siyaasadeed oo la saaqay doorashada lagu aaday ee kii 17 September iyadoo laga duulayo awood in la iskugu geeyo aragtida noocaas ayaan qabaa waana mahadsan tahay.
Wahagaad waa tahay aada baad u mahadsan tahay dhegeystahaasi aragtidiisa. Ugu dambeyntii xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa, maxaad ku soo xiri lahayd barnaamijka oo aada isleedahay waa arrin muhiima?
Haatan waa umahadcelinayaa dhammaan rugi dadka Soomaaliyeed ee doodan maartay su-aalaha soo jeedinaya aragti wadanahay iyo soomaalinimo iyo in dalkani uu badbaado aana loo celinin kalimaadkii laga yimid. Taasi waa midda dhammaan dareenka iyo shucuurka aan qadmo ka wada turjumayo. Laakiin Rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu yiri dhammaan siina janada waad gelaysaan ilaa ninkii iska diida mooyaane. Ninkaanan dowladnimo rabin iyo dal Soomaaliyeed magaciisa iyo farafkiisa iyo qaraabadiisa in maaragtay la badbaadiyo ee dalkana horay u socdo aan meeshii kale loo celinin waa halkiisa iyo yelkadiisa. Laakiin baarlamaanka waxaa waajib ku ah ummadda Soomaaliyeedna ee beri horta Ilaahay lagu weydiin doonaa qof kasta inuu ilaaliyo maslaxadda ummadda Soomaaliyeed iyo midda qaranka ah oo waxa uu ka diirayo inay noqoto national interest. Qaranka maslaxadda waxa ay ugu jirta ee aanan noqonin maslaxadda qabiilkiisa, aanan noqonin maslaxadda gaarka ee deegaankiisa, ee aanan noqonin maslaxadda gaarka ah ee saaxiibadiisa, ee aanan noqonin qaraabadiisa. Waxa uu ilaalinayo uu ku diiday ee uu u dhaartay kale inay tahay maslaxadda ummadda Soomaaliyeed ee si guud ahaan ee uu ka turjumayo. Saaxiibadayda ayagaana maanta talada gacantooda lagu soo celiyey hadday ku heshiin waayeen inankii odayaasha ahaa ee ayaga waxay la hor yimaadaan oo ay kusoo waafaqeen la waayeyna, baarlamaanka waa inuu talo ummadda Soomaaliyeed ka farxisa uu gaaraa badbaadiyaana sidii shalayba uu u badbaadiyey marxalooyin adag lasoo maray oo meeshii annaga ay ka timid oo aan war u hayna iyo wixii laga soo maray iyo inta maanta ee xildhibaano ee maanta u gudgalay ee u nafuwaayey ama iyaga dhibaato usoo gaartay. Taasi ninkii dareensan umalayn maayo wax ka duwan inuu la imaanayo. Haddii ay la yimaadaan hadda dadkii janada ka diiday ee naarta ka doortay waa iska jiraan dadna masaa'idada iyaga ee macsay iyada haysata dad iyaga marka iyagana dan ugu jirto hore ayaa loo yiri oo masaa'ibo qowmin cinda qowmin fawaaid. Laakiin umalayn maayo inay dowladda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed inay dhammaan ay u noqon doonaan magan dowladnimadas aanan rabin ama dalkan mar kale burbur iyo shalay meeshay ku yimid.
Waad mahadsantahay Professor Maxamed Cumar Dalxa. Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cumar Dalxa oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. Barnaamijkani wicitaanka dhegeystaha ayuuna martii ugu ahaa wuxuuna nala falanqeynayay aragtida iyo waxa laga filan karo baarlamaanka Soomaaliya kadib khudbadii shalay madaxweynaha Soomaaliya uu jeediyey baarlamaanka markii uu fashilmay shirkii magaalada Dhuusamareeb. Barnaamijka intii ka qayb gashay iyo mudanahaasi isaga martida ku ahaaba dhammaan buu aan u mahadcelinayaa. Intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo.
mahadsantahay Zaara Cabdiaxmed oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ayna la socodsiinaysay taasi ahay.
Golaha ay ku bahoobeen musharaxiinta mucaaradka ah ee u taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya ayaa waxay nasiib darro ku tilmaameen inuu fashilmo shirkii ka socday magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Waxay dhinaca kale walaac ka muujiyeen in waqtigii golayaasha dowladda oo dhammaaday qaar in aan haddana weli wax isafgarada laga gaarin doorashooyinkii dalka. Warbixinta murtaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho kasoo diray wariyaha v o eda Cabdicasiis Barrow.
Kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho golaha ay ku bahoobeen musharaxiinta mucaaradka ee Soomaaliya ayaa waxay kaga hadleen xaaladda siyaasadda ee waddanka iyo shirkii natiijo la-aanta ku soo idlaaday ee Dhuusamareeb ay ku yeesheen madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir. Golahan oo maalmihii tegay la shirayo qaybo ka mid a bulshada sida odayaasha dhaqanka iyo hogaamiyaasha ururada bulshada rayidka ayaa waxay kulankooda kadib warbaahinta u sheegeen walaaca ay qabaan. cabdiraxmaan maxamed cali siriin oo u hadlay golaha musharaxiinta midoobe ayaa wariyaasha u sheegay in shirkii fashilmay uu mugdi geliyo rajo badan oo ay qabeen bulshada soomaaliyeed.
Waxaa rajo badan laga qabay shirkii dhusamareeb kusoo fashilmay dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka inay kasoo bixi doonto qaab doorasho oo heshiis lagu yahay oo lagu fuliyo heshiiskii 17 Sebtembar 2020 lagu gaaro magaalada Muqdisho. Waxaad og tihiin waxaa nasiib darro ah in meeshii wax heshiisa aysan kasoo dhicinin oo rajo u abuuri karta dadka Soomaaliyeed in doorasho ay galaan. Waxaadna og tihiin in beri maalinka 8-da ah inay ahayd in la doorto doorashadii madaxweynaha inay dhacdo oo bishii December 27-deedii la soo dhaafay in baarlamaan cusub la dhaariyo ay ahayd sida dastuurka iyo shuruucda dalku ay sheegayso. Intiiba maysan dhicinin dadka Soomaaliyeed rajadii ugu dambeysay oo rajaynayeen waxay ahayd in doorashadii 3 qodob oo la isku hayay in dhusamareeb looga soo shiiyo.
Sirin ayaa dhinaca kale tilmaamay in wadahadallada ay la leeyihiin qaybaha bulshada kadib ay soo bandhigi doonaan go-aanka ay ka qaadanayaan xaaladda Soomaaliya iyo doorashadaba.
Annaga 8 February dastuurka sheegaya idinkaa wada og, dadka Soomaaliyeedna ogyihiin madaxweyne kastoo la doorto maandadkiisu inay 4 tahay. Taas meeshay ku jiraa. Annaga go-aankeena tashiga qaybaha bulshada aan wadno marka wixii ka dambeeyaan taladayna iyo ra'yigeyna soo bandhigayna waan idin la wadaageynaa.
Cismaan Tahliil Shaatax oo ah guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ah ee Soomaaliya oo v o a Somali la hadlay ayaa waxa uu sheegay in musharaxiinta midoobay ay u gudbiyeen talooyin ku aadan xaaladda dalka iyo sida ay u arkaan.
Runtii kulanka maanta aan musharaxiinta la yeelan wuxuu ahaa kulan iyaga naga casuumeen inaan la kulanno, anagana aan ka ajiibnay. Kadibna waxa ay nala wadaageen aragtooyinkooda ku aadan xaaladda dalka hadda uu marayo iyo shirkii dhusamareeb sida uu xaalkiisu marayo. Annagana waxaan la wadaagnay u sheegnay in waddanku xaaladda hadda uu marayo ay u baahan tahay in dib loogu laabto sharciyadii, mar haddii heshiisyadii siyaasadeed iyo nidaamka siyaasadeed wax lagu xalinayo ay dib u dhacday ama uu guul badan laga gaari waayo, in mataqaanaa dib loogu laabto sharciyada waddanka u degsanaa oo wax lagu xaliyo.
Sheekii dhusamareeb ee natiijo la-aanta kusoo dhammaaday ayaa waxa uu muujiyey halka uu gaarsiisan yahay khilaafka u dhexeeya qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka iyo dowladda dhexe. Dadka qaar ayaa si isweydiinaya waxa uu noqon doona xalka Soomaaliya xilli uu dib u dhac badan ku yimid waqtigii doorashada, hay-adaha dowladdana uu qaar ka idlaaday waqtigoodii. Cabdicasiis Barrow, v o a, Muqdisho.
Haddaba safiirkii hore ee Soomaaliya ee waddanka Mareykanka Cabdulaahi Axmed Cadow ayaa sheegay in Faaruq Awoodeed uusan dalka geli karin, muhiimna ay tahay in xal la gaaro. Cabdulaahi Axmed Cadow ayaa isaga oo ku sugan gobolka Virginia wuxuu u warramay wariyaha v o a Zaara Cabdi Axmed.
Xaaladda muxuu ahaa xaaladda waddanka maanta way cakiran tahay, siyaas ahaan way cakiran tahay. Shirkii muxuu ahaa samareeb ma ka socday, waa la socotaan bay la tahay, waa burburay, waa lagu heshiin waayey. Dabeedna maaragtay halkaas rajada weyn la qabay wuxuu ahaa shirkaas in heshiis uu madaxda Soomaaliyeed maaragtay muxuu ahaa ay ku gaaraan halkaana maaragtay laga sii ambaqaado. Laakiin ayaan daro maaragtay muxuu ahaa shirkii waa u burburay, ayaan daro weyn weeye, rajo weyn baa laga qabay shirkaas. Marka haddii waxa weeye maxaa xalaa weeye hadda marka
waa hagaag. Marka ma kula tahay sida haatan loo badinayo in baarlamaanka ay xal gaari karaan oo madaxweynaha waatan uu leeyahay anaga waa heshiin weyn adinka tala keena, taasi aragtidaada ma kula tahay inay wax bedeleyso?
Adeer waxa weeye baarlamaanku waxa weeye muxuu ahaa saldhigga dowladnimada weeye. Baarlamaanku shacabigu maaragtay markuu codkiisa bixiyo waad ogtahay baarlamaan baa maaragtay muxuu ahaa dalanaya. Baarlamaankaasa wax kasta ka awuurbahayaan, ama ha noqoto maaragtay doorashada madaxweynaha, maamulka, shuruucda. Marka baarlamaanku waa saldhig weeye, waana quman tahay in madaxweynuhu maaragtay markii uu ka yimid samareeb markuu ka yimid uu siiyey maaragtay warbixin go-aanna iyaga laga doonayo waa inay go-aan gaaraan weye baarlamaanku. Waa inuu maaragtay go-aan gaara weye xal in la helo, waa xal siyaasadeed in la helo weye. Adeer waxa weeye siyaasaddu markastaba maaragtay dhinac baa loo rogi karaa, xal la-aan ma noqon karto. Siyaasadda qur-aan ma aha, maalta hadba meeshii la marin karo oo wax ku xallismi karaan ayaa lala aadaa. Marka waxaan aaminsanahay in maaragtay baarlamaanku uu xal uu gaarahayo, waan aaminsanahay xalkaasina ay noqon doonto mid maaragtay adigu un ku meel gaara maa xalka uu gaarahay baarlamaanku waa mid ku meel gaara. Ilaan baarlamaanku waqtigiisi inkastoo sharci ahaan weli uu jiro baarlamaanka oo dastuurku uu dhigayo muxuu ahaa baarlamaanka waxaa bedelaya baarlamaanka oo lasoo doortay. Marka baarlamaankana waa jiraa, waa baarlamaan sharci weeye, asaguna maratay waa dooran karaa, waxa xallin karaa muddadaas. Laakiin waxa lagu qabto baarlamaanka waxay noqonaysaa ku meel gaar bay noqonaysaa.
Waa tahay hadda dowladdan waxaa gacanta ku hayso African Union oo ammaanka sugayso beesha caalamka muddo ayagaa ka dhursugaya in xaalka uu isbedelo oo dhinacyada isu keenay. Hadda sida ay Soomaaliya tahay, maxay kula tahay beesha caalamku inay qaadan doonto go-aana?
Adar beesha caalamka muxuu ahaa Soomaaliya waa run way caweyntay, aada iyo aada u caweyntay. Wata maratay dalka muddo gaaban baan moogahay, bil iyo meelahaas hadda aan moogahay muxuu ahaa Soomaaliya aada bay isu mashquuliyeen oo meel buu tageen. Hase ahaatee xalku Soomaalida u yaalla caalamka, beesha caalamku way ku cawini kartaa, way kula talin kartaa, laakiin xalka adigaa lagaa rabaa, adiga Soomaaliga ayaa lagaa rabaa. Marka xalku Soomaalida u taalla
waa hagaag. Marka waxaa bal iiga warantaa haatan, maxay tahay waxa aad dhaheyso dowladda ama baarlamaanka ama dhinacyada xataa maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe iska soo horjeeda isdidan?
Anigu adeer waxaan oranaya waxa weeye, waa nin odayan ahay muddo dheer kusoo jiray maaragtay maamul iyo siyaasa, inta weliba maamul marki la firiyay muddo dheer kusoo jiray baan ahay. Dal maamul la-aan ma ahaan karo, dalku waa inuu maamul leeyahay weye, dowladnimada waa in maamul inuu jiro weye. Marka anugu waxaan leeyahay kow waxa weeye maaragtay khilaafkan hadda jira uu xalismaya waa maaragtay muxuu ahaa haddii maaragtay la helo maaragtay hab maaragtay waqti haddii la helo waqtiga u baahan yahay in halka la helo waqtigii in la helo waqtigiina waxa weeye in baarlamaanku maaragtay muxuu ahaa uu go-aan ka gaaro maaragtay in waqtigaa la helo. Maxaa jira dad baa waxay oranayaan maaragtay muxuu ahaa kordhiso ma jirto, kordhiso in maaragtay ay timaado waa khasab, maxay waqti waa dhamaaday, waa lasoo gudbi waqtiyadii hore marata loran lahaa xaalad la gaaro. Marka hadda waxa weeye xaalku meel gaara hadda in la helo weye, oo markaa laga canba qaado doorasho in la abaabulo.
Kaasi waxa waa safiirka hore ee Soomaaliya ee waddanka Mareykanka Cabdulaahi Axmed oo u warramay Zaara Cabdi Axmed.
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a.
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga v o a.
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
milkiilayaasha gaadiidka dadweynaha iyo kuwa gaarka ee magaalada Kismaayo ayaa cabasho ka muujiyey amaro dhinaca sharciyada iyo canshuuraha oo ay soo saartay wasaaradda gaadiidka ee Jubbaland. gaadiidleyda ayaa sheegay inay bixiyaan canshuurtii laga rabay, laakiin taa beddelkeeda aysan maamulka ka helin tasiilaadkii ay u baahnaayeen oo ay ugu horeyso in loo dhiso waddooyinka burbursan. maamulka ayaa iyaguna waxay ka hadleen sharciyada gaadiidka ee ay soo rogeen. Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan Kismaayo kasoo diray.
si loo adkeeyo ammaanka guud ee magaalada Kismaayo ayaa waxa uu maamulka Jubbaland gaar ahaanna wasaaradda gaadiidka ee soo saartay amaro lagu soo rogayo gaadiidka ka dhex shaqeeya magaalada Kismaayo iyo guud ahaan deegaanada Jubbaland, kaasoo maamulka uu ku sheegay in gaadiidka aanan diiwaanka maamulka ku jirin uusan ka shaqeyn karin gudaha magaalada Kismaayo. maamulka ayaana ku amray gaadiidleyda inay u dhammaystiraan gaadiidkooda sharciyada sida laysinka, warqadda canshuurta wadamarista iyo dhammaanba shuruucda kale ee gaadiidka looga baahan yahay. waxaana ay durba saameyn xooggan ay ku yeelatay amaradaasi gaadiidleyda ka shaqeeya magaalada Kismaayo, kuwaas oo cabasho ballaaran ka muujiyey habka fulinta amaradaasi iyo waddooyinka oo burbursan. cabdiraxmaan sheekh cabdulaahi cabdisubur waxa uu ka mid yahay dadka uu saameeyey amaradaasi, waxaana uu faahfaahinayaa sida uu saameeyey amarka ka soo baxay maamulka jubbaland darawalada gaadiidka.
iyo dhibaatooyin kolkii si loo fiiriyana ay dowladdu ku garleedahay markii maarayntooda la fiiriyana ay waxoogaa kala duwanaansho ama qallafsanaan ay ku jirtaa socda. aniga shaqsiyan waan qabaa waddanku maadaama uu ilaa 91 uu burbursanaa, dhibaatooyinka la gedisana lasoo maray in amniga dhankiisa laga kabsado gaadiidka iyo maaragtay amniga iyo wadamarista la saxa anu waan qabaa, dhaqaalahana la kobciyo, adeegana la kordhiyo. laakiin waxaad moodaa habka ay dowladdu u howlgalayso isagoo adeegii iyo serviskii ay shacabku u baahnaayeen wax badan ka kala dhiman yahay, tallaabo xooggan in hal mar la qaadayaad moodaa. markii aan sii kala qaadno waxaa muuqata waddanku inuu dhibaatooyin badan oo dhanka dhaqaalaha iyo dhanka mataqaanaa ee waxyaabaha ay muuqdo waxaa ka mid ah, waxaad moodaa hal mar dowladdu markii la dhaho baabuurtii warqadii insuransiga loo gooyo, taarikadii loo gooyo, laysankii darawalnimo iyo laysansigii mataqaanaa qofkii ha qaato, mid walbana raidka la saarayo boqolkiiba uu lacag badan yahay, waxaad u malaysaa dalkiinu u jirta dhaqaalihiina u hooseeya Soomaaliya oo dhan, waxaad moodaa lacagtaas inayna awoodin muwaadiniintu. marka waxaan codsanaynaa dowladdu xitaa howlgalka markii la galayo in gacan naxariis leh, in naxariisna lagu fiiriyo oo checkinka toddobaadkiiba waxna laga checkimaa ama bilihiiba la kala fogeeyo xilliga wax la qabanayaan qabnaa. marka waxaan ka cabanaynaa marka dowladdu inay gacanta ay hadda shaqada ku fulinayso inay gacan adag tahay baan dareensanay aadan. gaadiidkii oo badan iyo waddadii oo googo'an, qofka cashuurta bixinaya markuu fiiriyo dhanka waddada uu gaariga ku waday ee baabuurkiisa uu marayo iyo lacagta la weydiinayo iyo sida emergency-ga lagu bixinayo isuma dhigno.
kolonel Bashiir Xiis Khaliif, taliyaha laanta nabadgelyada wadooyinka ee maamulka Jubbaland, ayaa v o a u sheegay in tani ay qayb ka tahay fulinta sharciga loogana baahan yahay bulshada magaalada Kismaayo in ay qaataan sharciyada, isagoona ka hadlayay cabashada gaadiidleyda ee burburka wadooyinka. ayaa waxa uu yiri
international law adduunka dhan ka jirta, baabuur baan wadanayaa mana goosanayo road tax, yani adduunka kama shaqayso, not only Somalia laakiin adduunka oo dhanba kama shaqayso. dadku qofkii dee wax garanaya maamul iyo soo arkay uu garanayaa inuu waxaan tahay xaq, laakiin dadkii waayadii dambe dhasheen gurigoodba dowladda arag waxaa laga yaabaa inay si kale waran. at the moment maaha laysan keliya, waa laysan, waa tirismutaale, waa buugga baabuurka lahaanshaha ama log book qof walba suu yaqaan, waa documentiga baabuurka o dhan. qofka inuu leeyahay log buugiisi, buuggii baabuurka, waa inuu leeyahay tirismutaale, waa inuu leeyahay driving license, intaasoo dhan waan eegaynaa, waanan garan karaa inay caqabad tahay. laakiin dadku waan waaninay, waan hadalnay, intaa case waxaan samaynaynaa wixii aan qaban karna inaanu qabanno, hawsha siday tahay inaan u fulin.
marka go'aankiinu muxuu yahay marka?
go'aanku waxaa weeyaan qofku inuu soo qaato laysankiisa iyo warqadda sanadlaha iyo buuggiisa baabuurka oo sharciga baabuurka oo wixii dokumentigiisa oo dhan u haysta. wadooyin badan baa magaalada ka burbursan, laakiin in the coming weeks and month, bilaha soo socda haddii alla idmo, wadadana waa la samaynayaa 8 waddo cusubna waan dhisayn. situationka magaalada waan garan karaa, iyo shacabka iyo dadka magaalada degan. yani laysankii iyo road taxi hal mar in la weydiiyo xoogaa taf waaye, laakiin de qofka hadduu baabuur wadayo magaaladan u dhex socdo sharciga dhigaya inuu laysina lahaado.
Saacid Cabdullaahi Macalin Maxamed waa gaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka ee maamulka Jubbaland, waxaana dhankiisa uu sharaxayaa sababta keentay in amaradan ay soo rogaan.
wasaaradda gaadiidka ee dowlad goboleedka Jubbaland iyadoo hirgelinaysa sharciynta sharciga waxay soo saartay awaamiir la xiriirto gawaarida ama gaadiidka aysan sharciyadooda u dhammaystirnayn. si taas loo fuliyo, marka waxay soo saartay wasaaradda amro ah in magaalada Kismaayo aan lagu dhex arki karin ama aan lagu dhex kaxayn karin gaadiid aysan u dhammaystirnayn sharciyadiisa, sida taarikada gaariga lagu xiro, log buuga oo ah buugga caddaynaya milkiyadda gaariga ama lahaanshaha qofka gaariga iska leh, road taxiga ama canshuurta wadamarista gaadiidka, driving licensiga ama ruqsadda kaxaynta gaariga, intaasba gaari ama gaadiid aysan u dhammaystirin ama inaysan magaalada dhex mari karin, iyo gawaari aysan taarikada ku xirnayn ayagana inay taarikooyinka ku xiraan. marka intaas ayaan soo rognay, awaamirtaas ayaa usbuucan ka socotay.
amarkan ka soo baxay maamulka Jubbaland ee ku aadan in gaadiidka ka shaqeeya magaalada Kismaayo loo dhammaystiro dhammaanba sharciyada ay u baahan yihiin ayaa kusoo beegmaya xilli ay burbursan yihiin inta badan wadooyinka muhiimka ahi ee magaalada Kismaayo, taasoo marideeda ay dhibaato ku qabaan gaadiidleyda, misna maamulka uu ka qaado gaadiidkaasi canshuur aanay awood u lahayn bulshada. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
xildhibaan gole deegaan oo laga soo durto degmada Chelsea Kingston oo ku taala galbeedka London ayaa dadaal ugu jira sidii uga wacigelin lahaa jaaliyadaha laga tirada badan yahay ee Britain oo Soomaalidu ay ku jirto inay qaataan tallaalka COVID-19. qaasin cali waxa uu ka mid yahay guddiga dowladda hoose ee chelsea iyo kingston u magacowday kala shaqaynta dadka deegaanka xanuunka covid-19 isagoo bishii diseembarna uu ku dhacay xanuunka covid-19 waxa uu u warramay wariyaha v o a ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil waxaana ugu horeyn u weydiiyey qaabka uu isagoo cudurka ugu dhacay iyo sidii uu ula tacaalay.
Sidaad la socotid, degaan ahaan waxaan deganahay galbeedka london, west london. Waxaan inta badan ka shaqaynayay sanadka bilaawgiisi 2020 bishii saddexaad food banks ama meelaha dadka looga caawiyo cuntooyinka iyo dadka dhibaatada kasoo gaartay cudurkan ayaan in badan ka shaqaynayo taageerayay maadaama aanahay xildhibaan golaha deegaanka. Ilaahay iguma ridin oo markii hore wax badan ayaan maaragtay ka shaqaynayay, laakiinse markii haddana iskuulka markaas u xirnaa, iskuullada markii la furay oo caruurta september ay ku laabteen october november december todobadeedii ayaan maaragtay aan yara xanuunsada madax xanuun iyo waxaan isku arkay iyo temperature aad u badan ama kuleel aad u badan. Isla maalintaas waan dareemay waa soo baaray ciyaal iskuullada kasoo waligu yiri oo si aan isolation ama aan guriga isugu soo xirno oo aan dadka kale u dhex gelin. Todobadii bisha 12-aad December 7-deedii 2020 ayaan maaragtay laga qaaday testiga. 8-da bisha habeenkii markay ay ahayd 8-da bisha oo eveningki adiga 6 ama 7 oo ah habeenkii ayaa la ii soo sheegay testiga inaan ahay positive COVID-19.
Waa tahay marka xildhibaan Qaasim, sidee ayaa dula tacaashay?
Nihow, inta badan aniga waxaan sameynayay oo ugu muhiimsanaa dhaqaatiir badanna aan ku xirnaa oo dad badan aan la sheekeysanayay sida macnaha wax looga qabtay iyo sida wax la samayn karo. Waxaan ku dadaalnay kuleel wax kulul sida liinto kale oo la qasay, maxaa la yidhaahdaa malabka, biyaha kulul, wax kulul inuu qofka inta badan u cabo ilaahay amarkiis. Ilaahayna waa noogu gargaaray liinta kasoo qaad iyo maxaa la yidhahdaa iyo garlic toonta sida malabka iyo arrimahaas ayaan inta badan isticmaalayay. Waxaa kaloo muhiim ahaayo jiray inaan soo gatay markii aan la ii sheegay inaan cudurka positive ku ahay viruska, waxaan soo gatay bahal farta la geliyo lagu tijaabiyo oxygenkaaga, waana inta badan waxay dadka dhibaatada kasoo gaartay oo ah dadka madow iyo dadka maxaa la yidhahdaa oo asianka ah. Taas ayaan soo gatay. Marka waxaan ku dadaalaya inaan temperaturekeyga inaan la socdo, inaan oxygenka jirkeyga la socdo. Taas ayaan maaragtay ilaahay nuuga mahadinaya.
Waa tahay, haddii aynu usoo noqonno jaaliyadda laga tirada badan yahay, dabcan dadka madow, dadka ashiyaanka, soomaaliduna ay ku jirto, dadaalkan aad ku jirto ee wacyigelinta ahna aynu eegno, maxaad is leedahay xildhibaan Qaasin, way tahay sababta ugu weyn ee dadkaasi ay uga cagajiidayaan amaba ay uga baqayaan tallaalka?
Yow, talaalka ka sokow, waxaan rabaa inaan ummadda qaasatan dadka Soomaaliyeed u sheego inay muhiim tahay markii allaala markii ilaahay qadaro, ilaahay hanaga wada hayo cudurka inuu nagu dhaco. Dad badanna ka badbaadeen, dadna waa naga dhinteen. Waxaana rabaa inaan dadka Soomaaliyeed dareensiiyo 30 sano Soomaaliya dagaalada ka socday, annaga xataa aan ku dhalanay dagaalo ayagoo socdo, maxaa laha gobollada dalka hadana caasimada loo soo gudbay, intaan qof aqaanay oo dhimatay coronaviruska sanadkan hadda lasoo dhaafay weligood maysa dhiman. Marka waa dhibaato weyn ayuu gaarsiiyey ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogaan. Marka waxaan ku leeyahay dadka, waxa ugu muhiimsan oo waan ka hadli doonaa tallaalka, laakiin waxaan rabaa dadku markuu cudurka ku dhacay dareemaan inuu COVID-19 ahaayo in ay la socdaan oxygenkooda. Dadkeena waxa dhibaateeya waxay yihiin isbitaalada ayay ka baqanayaan, waxay leeyihin isbitaalka waa lagu dhimanayaa, markaas ayaa waxaa dhacayo inay oxygenka jirkoodiina ku jirin oo oxygenkoodii dhammaaday oo aan xibnihii muhiimka ahaa sida keliyihii, sambabadii iyo xibnihii kaloo jirka muhiimka u ahaa ay gaarsiiyo wadnihii oo kale ay oxygenka ka dhammaado. Mar alaal markuu oxygenka qofku ka sii yaraadana xibnihii waa sii tabarbeelayaan, markaasaa qofkii oo miirdaboolmay ama koma ku jiro ayaa waxaa la geynayaa hospitaalka. Hospitaalka waa la geynayaa, komada unbuu kusii jirayaa, in badan oo komada gashana sooma noqdaan. Marka dadku waxaa leeyahay xataa soo gata baarka oxygenka waxa lagu cabiro, guriga haseekin yaallo iska fiirsha, markaad dareentid oxygenkaaga inuu 93 ka hoos maray ama 92-93 ka hoos maray, waad ku qasbantaa inaad isbitaal raadsato si oxygen lagugu shubo. Si kastaba cudurkan ha u dhashee, cudurkan maanta waana uu dhacay, dad badan ayuu ku dhacay, dad badan ayaa nafta ka baxday, daawadiisa ayaa la helay hadda oo ah cudurkiio dhintay in qofka lagu abuuro si jirkiisa difaaciisa oo u siiya boost ama u kaalmeeyo oosan hadhow ku samaysan. Waxaan leeyahay marka qof kastoo hadda maanta gaaray oo loo overgareey ama loo la siiyey inuu daawadaas qaato in uu qaato, sababtaan idin sheegaya muhiimku tahay. Jirkaaga markii uu difaaca jirkaaga ama immune systemkaaga oo ilaahay ku awoodsiiyo inaad inta lagugu duro haddana 3 isbuuc kadib ama 12 isbuuc kadib aad u soo laabatid midda labaad qaadatid waxaad helaysaa in cudurkan jirkaaga ay isbartaan oo si dhibaato ku geysan waxa la yaa daawadan hadii aadan hadda qaadanina this is waxa waraba dadku inay la fahmaan waxay ku qasbaran doonaan inay qaataan daawadan waxay noqon doontaa in la yiraahdo qofka passport ayay ku noqonaysaa covid 19 passport ama salaah aan safar marka aad tiina aado kale hadda hata way dhacdaa qofka markuu safar
aad qofka lagu xiray inuu talaalka qaatiyo in kale
inuu talaalka qaato sax
qasna hadii aan u soo noqono london adigu xilibaan baa tahay degmooyinka Kingston iyo Chelsea ayaa laga soo doortay hadii ay noqoto maamulkiina iyo hadii ay noqoto guud ahaanba dowladda dhexe ee dalka Britain ma jirtaa wacyigelin weyn oo jaaliyadaha laga tirada badan yahay Soomaaliduna ay ku jirto ay sameeyeen oo ku saabsan talaalkan
dabcan waa jirtaa madan ku kala qaado dadkeena Soomaaliyeed horta waa dad markii bulshada kala wadankan loo fiirsho far ku diris ah laakiin siyaasad dirtay haddana waa jiraan organization badan oo isku midoobay oo ka howlgala wadankan UK oo isku tagay oo aadna maartay uga dadaalaya inay dadka ka wacyigeliyaan maartay galbeedka London ka tirsan qaar kood gobolada dalka ka yimid ayaa kamid ah oo aad u dadaalaya ee organization badan oo ama maamulo badan ama hay'ado badan oo aad uga shaqeeyay oo isku keenay Soomaaliyeed waxaa jirta dhaqaatiir oo anaga hadda meesha aan laga doortay wadkeega laga doortay joogo oo ka wacyigelinaya dadka
kasi waxa uu ahaa Qasim Cali oo xildhibaan gole deegaan oo ka tirsan London wuxuu warramay wariyaha VOA Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil
murannada la xiriira milkiyadda dhulka ayaa muddooyinkan ka taagan deegaanno hoos yimaada degmada Garissa ee waqooyiga bari dalka Kenya oo dadka deegaanka qaar kood ay aaminsan yihiin inay hantiilayaal boobayaan dhulka hoggaamiyasha bulshada ayaa ku eedeeyay dawladda inay ka gaabisay xakamaynta isku qabsiga dhulka maxamed faarax shire ayaa warbixintan noo soo diray
hoggaamiyaha kala duwan oo gobolkani ka soo jeedaya cambaareenayo qorshaha ay dawladda dhexe iyo waliba dawlad goboleedka Garissa County uga aamusan tahay hanaanka haatan dadweynaha isugu haystaan dhulka kore ee magaalada Garissa
aniga magacayga waxaa la yiraahaa Cabdi Usedow Aadan umada Garissa ku nool baan kamid ahay nabadgelyada waxay ku jirtaa inay dadkan la soo doortay waxa ay ka hadlaan dhibka inay ka hadlaan haday ka hadli waayaan Soomaaho nabad ayaa iska iman doonta markuu dagaal dhaco oo la daalo nabad ayaa lagu qabtaa oo iman laakiin hadda nabad ma jirto ma horudno ma hergelo haweenkanaga meeshii joogan idan ilmo qada loo ma kariyo dadku wuu tuuran yahay
Dr. Maxamed Taahi Ducaalo ah mudanaha degmada Dhaab laga soo doortaa ayaa dhaleeciyay qaabka ay dawladdu uga aamusantahay xakamaynta qulqulatooyin qaybo badan oo ka tirsan Garissa ka jiro waxaana sheegay in dawladdu haatan looga baahan yahay shacabkeedu ka badbaadiso ganacsato waaweyn oo soo kicitay dhulka dadweynaha ay gacanta ku dhigaan
waxaan u maleeyaa Garissa township maanta meesha oo ka tirsan oo dhulka ugu weyn ka socdo weey dilka meesha ka socdo in la joojiyo waxaanahay mas'uuliyadda waxaa qaadanay dawladda national iyo dawladda county anagana hadda nin aan farna ku fiiqayn sababta ay tahay waxa la isku dayay maxay waxa la isku dayay maamaxay dhulka asaga dadka inuu siiyo oo shacayaa iskale goormay u dambeysay dhul dad la siiyo oo la shacayaa dadka hadda meeshan regards waxa meeshan joog imisa ruux baa taayso dhinaysta ninka sanad guriyo dhisa soo saasma hadii la suuy lahaa
dowladku waxay u kala qaybsan yihiin kuwa daaq lagu diriray iyo waliba kuwa deegaaneen cusub ay ka jirto halkana waa deegaanada cusub ee Garissa County haatan waana dowladka deegaanka Garissa dad fara badan oo deegaankaasi deganaana haatan waxay aaminsan yihiin in ganacsato xuquuq iyo dhaqaale leh ay ka barakeeyeen deegaankaasi sidaasina waxa ku doodaya sankuus gaaran oo kamid ah odayaasha dhaqanka degmada tani Garissa
dhulka asaga waxa degan dad masaakiin guriya aan ku dhisanay mudulooyin iyo kodkotooyin ma awoodna in guriya weyn oo dhagax dhisano dad waxa soo duulay hadaan nahay dadkii waa bari Highland
waxaa soo duulay dad yacag qaba oo taajiriin ah oo mataqaanta ka imaadeen Nairobi yaro dhulka anagii intaas sano aan ku dhimanayn 22 sano guriga noogu dhisnaa inay naga qaataan xog nooga qaataan mana ogolaanayna arinta ayada dhimasho ma ka xigeyna dawladda hanu soo gaarto dawladda sare iyo dawladda hoose
mudanaysan ku soo yaa waxa uu sheegay in deegaanka haatan culayska faraha badan uu ka jiray hareeraha deegaanka Modikaria oo 15 km in ka yar magaalada Garissa u jiro ka badan ay dadkaasi halkaasii deganaayeen
waxa la rabaa dhulka anagii 22 sano aan deganeen ee regards ilaahayeen bal rabo xog in lagu qaato dhulka asaga bar rabo xog in lagu qaato dhulka asaga xog in lagu qaatana ma ogalaneyno intaas sanaan deganeen ee dhimasho umbaan ka xigeena dawladda waxaan u cabaneynaa oo cabaneyna hadaan nahay buulo heeylan Garissa hadaan nahay waxaan ka cabaneynaa dawladda u cabaneynaa ee nimanka ayaga ee in laga qabto waxaan u cabaneynaa koonta commissioner Garissa ee gafana Garissa Cali Bunu qorane ee major leader Aadan Barre Ducaale oo MP Tom Shibe
governorka Garissa County mudane Cali Bunu qorane ayaa waxa uu sheegay in aan la degi karin inta ka koreysa deegan ay dawladdu u calaamadeysay in magaalada Garissa ay ku eegtahay
dhigan dhulka lagu daadinayo lama fiicno dhulka barakadu ka qaadi ruuxa ku aabaweyni xaruba ku agoontoobi dilkan saa u dib yar ruuxa ku agoontoobi haddii dilba ku aabaweysay laba tuug oo brood isku dagaashay qabiil intu kasoo gali meelo kasoo gali male waxa aan yareysanayna aan iska deyno dil waa dil wax xun weeyo dig ila daaday ma feeno magaalada nabad ha lagu wadano anaka dhul arin lagama jiro
maxamed farax shire VOA Garissa
dhegeystayaasha v o a kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgalah magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
tan dhegaystayaal aan idin leexino dhinacii heesaha dabacsan galabnimada dhegaystayaal waa naga intaas waxa idin la socodsiinayaa Jamaal Axmed Cismaan iyo aniga oo ah Aashi Ibrahim Aadan intaan mar kale kulmayno waxaan idin leenahay nabadgelyo
rechetan ani yabyabay adiku yabyabay yaglelo rumey